Συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού τη σειρά μας, βλέποντας με τα μάτια της πίστης, και θα ήθελα σήμερα να ανοίξουμε στο βιβλίο των Ψαλμών, στον Ψαλμό 137. Ψαλμός 137. Είναι ένας ψαλμός που γράφεται από ανθρώπους που είναι εχμάλωτοι και βρίσκονται κοντά στους ποταμούς της Βαβυλώνας. Έτσι ξεκινάει. Ψαλμός 137. Στις Βαβυλώνας τα ποτάμια, εκεί καθόμασταν και κλαίγαμε, καθώς θυμόμασταν τη Σιών. Στις όχθες της Ιτιές είχαμε κρεμάσει τις κιθάρες μας. Το πρώτο λοιπόν πράγμα που μαθαίνουμε είναι ότι οι Ιουδαίοι που γράφουν τον ψαλμό αυτό, μάλλον αυτός που γράφει τον ψαλμό αυτό, εκφράζεται εκ μέρους των Ιουδαίων που είναι εχμάλωτοι. Τώρα για να θυμηθούμε λίγο τι γίνεται από την άποψη της ιστορίας, είχαμε τρεις ομάδες εχμαλώτων από τους Βαβυλωνίους στον λαό Ισραήλ. Η πρώτη εισβολή των Βαβυλωνίων στο Ισραήλ γίνεται το 606 π.Χ. και είναι η εισβολή αυτή στην οποία παίρνουν μεγάλη ομάδα εχμαλώτων, μεταξύ αυτών και τον Δανιήλ. Να θυμάστε λοιπόν ότι ο Δανιήλ είναι εχμάλωτος από την πρώτη εκστρατεία. Η δεύτερη γίνεται το 597 και είναι αυτή η εισβολή στην οποία παίρνουν πάλι μεγάλη ομάδα εχμαλώτων, μεταξύ των οποίων είναι και ο Ιεζεκίλ. Έτσι, στην πρώτη λοιπόν εχμαλωσία είναι ο Δανιήλ, στην δεύτερη είναι ο Ιεζεκίλ, και μετά έχουμε και την τρίτη εισβολή και εχμαλωσία, πλήρη καταστροφή του λαού και πλήρη κατάληψη της Ιερουσαλήμ, το 586, όπου εκεί πέρα είναι μέσα στην Ιερουσαλήμ ο Ιερεμίας και προφητεύει για αυτήν την καταστροφή, εάν δεν υπάρξει μετάνοια. Συνεπώς από αυτές τις τρεις εισβολές των Βαβυλωνίων στον Ισραήλ, η πρώτη συνδέεται με τον Δανιήλ, η δεύτερη με τον Ιεζεκίλ, η τρίτη με τον Ιερεμία. Έτσι για να μπουν λίγο σε μια ιστορική τάξη τα πράγματα. Εδώ δεν μας λέει όμως ποια από τις τρεις είναι. Δεν ξέρουμε σε ποια από τις τρεις εχμαλωσίες αναφέρεται. Αυτό που μας λέει όμως είναι ότι βρίσκονται στους ποταμούς της Βαβυλώνας. Άρα εχμάλωτοι μακριά από τη χώρα τους. Και ξέρουμε όλοι μέσα από τον Λόγο του Θεού ότι αυτή η εχμαλωσία προήλθε εξαιτίας της αμαρτίας του λαού Ισραήλ, εξαιτίας του ότι απομακρύνθηκε από τον αληθινό Θεό, και έτσι ο Θεός άνοιξε δρόμο στους Βαβυλωνίους να έρθουν για να φέρουνε μετάνοια. Ξέρετε καθόλου όταν γύρισαν πίσω μετά την βαβυλωνιακή εχμαλωσία οι Ισραηλίτες? Για σκεφτείτε λιγάκι. Υπήρξε ξανά φαινόμενο ειδωλολατρία στον Ισραήλ? Τι λέτε? Μετά την εποχή Έσδρα και Νεεμία που επιστρέφουν, έχουμε άλλη στροφή του λαού Ισραήλ σε είδωλα? Όχι. Βλέπετε, πολλές φορές ο Θεός μας διδάσκει μαθήματα και μας τα διδάσκει με τον σκληρό τον τρόπο, που λένε στα αγγλικά the hard way. Έτσι. Ο Θεός μας θέλει να μας διδάξει με το καλό. Θέλει, μας δίνει τον λόγο Του, μας έχει δώσει το πνεύμα Του, μας έχει δώσει τις προειδοποιήσεις Του, μας λέει μη δίδετε τόπο στον διάβολο. Όταν εμείς όμως επιμένουμε να δίνουμε τόπο στον εχθρό, τότε ο Θεός για το καλό μας επιτρέπει εχμαλωσία για να καταλάβουμε πόσο κακό πράγμα είναι και πόσο επιζήμιο πράγμα είναι το να δίνουμε τόπο στον εχθρό. Το ζήτημα είναι, όταν έρθει η εχμαλωσία, πώς την αντιμετωπίζεις? Όταν έρχεται το πρόβλημα, όταν έρχεται η δυσκολία, όταν αισθάνεσαι ότι είσαι σε δεσμά, πώς θα το αντιμετωπίσεις, τι κάνεις από εκεί και πέρα? μακάρι ποτέ να μην βρεθείς σε δεσμά, μακάρι ποτέ να μην βρεθείς σε δυσκολία, μακάρι ποτέ να μην βρεθείς σε τίποτα δυσάρεστο, μακάρι. Αλλά όλοι ξέρουμε ότι μέσα στη ζωή μας αυτά έρχονται και αυτά υπάρχουν και οι λόγοι είναι διάφοροι. Πολλές φορές η δυσκολία που έρχεται στη ζωή μας είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας μας. Πολλές φορές όμως δεν είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας μας, είναι μέρος της παιδείας του Θεού, γιατί ο Θεός θέλει να μας διδάξει. Διότι θυμάστε τι μας λέει ο Λόγος του Θεού, ποιος είναι ο στόχος. Στην προς Εβραίους επιστολή στο 12ο κεφάλαιο λέει, οι πατέρες μας λέει, μας περνούσαν από παιδεία, μας πέδευαν, όσο ξέραν οι άνθρωποι. Πολύ περισσότερο λέει όμως ο Θεός μας παιδεύει, γιατί το θυμάστε. Γιατί ο Θεός μας παιδεύει, γιατί περνάμε παιδεία Κυρίου, για να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητάς Του. Για να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητάς Του. Δηλαδή ο Θεός, αδελφέ μου, έχει για σένα σκοπό να σε κάνει να συμμετέχεις στην αγιότητα του Θεού. Αυτός είναι ο σκοπός. Και η παιδεία που περνάς έχει τον σκοπό της, και ο σκοπός της είναι να μεγαλώσει το μέρος της αγιότητας του Θεού μέσα σου. Πώς αντιμετωπίζουν την αιχμαλωσία εδώ? Λέει, καθόμασταν και κλαίγαμε. Μπορείς να κάθεσαι και να κλαις μέσα στη δυσκολία. Μπορείς να κάθεσαι και να κλαις μέσα στην αιχμαλωσία. Και τι άλλο λέει, και γιατί κλαίγαμε, καθώς θυμόμασταν την Σιών. Σου έχει συμβεί να θυμάσαι το παρελθόν και να λες, τι ωραία που ήταν τότε, πώς ήμουν με τον Κύριο τότε, πώς προχωρούσα με τον Κύριο τότε, τι ζήλο είχα με τον Κύριο, πώς μοιαζόμουν για τη βασιλεία Του, τώρα αυτά, πώς ήταν η πρώτη αγάπη, πώς ήταν ο πρώτος ζήλος, πώς ήταν. Αρχίζεις να τα θυμάσαι και μπορεί να τα θυμάσαι και να κλαις. Και να λες αχ, και να μείνεις στο αχ. Και τι άλλο λέει. Στις όχθεις της ιτιές είχαμε τις κιθάρες μας κρεμάσει. Δηλαδή καθώς φύγαν οι άνθρωποι αυτοί από τα σπίτια τους, πήραν μαζί τους τις κιθάρες τους. Πήραν μαζί τους τις λύρες τους, έτσι, την κιθάρα της εποχής εκείνης. Μην τη φαντάζεστε όπως είναι οι σημερινές κιθάρες, έτσι. Η κιθάρα, όταν λέει κιθάρα εκείνη την εποχή, να φανταστείτε περισσότερο, σύμφωνα με αυτό που λέμε σήμερα, η λύρα. Έτσι, ήταν ένα έγχορδο όργανο. Έμοιαζε πιο πολύ με την δική μας τη λύρα σήμερα, παρά με την κιθάρα τη σημερινή. Κρεμάσανε, λέει, τις κιθάρες στις ιτιές. Δηλαδή πήγαν κοντά στο ποτάμι ξέρετε ότι έχει ιτιές. Έτσι είναι από τα δέντρα που ευδοκιμούν κοντά στο νερό. Λοιπόν, τις κιθάρες τις κρεμάσαμε εκεί. Γιατί τις είχαν τις κιθάρες? Τις κιθάρες τις είχαν μαζί τους για να ψάλουν ύμνο στον Θεό. Τώρα όμως, λέει, μέσα στην αιχμαλωσία, μέσα στην ταλαιπωρία, πού να ψάλουμε ύμνο στον Θεό? Την κρεμάσαμε την κιθάρα εκεί πέρα. Ο Κύριος δίνει χαρίσματα και με τα χαρίσματα αυτά μας καλεί να υπηρετούμε ο ένας τον άλλον και να υπηρετούμε τη βασιλεία του Θεού και το έργο του Θεού. Λοιπόν, όταν έρχεται η δυσκολία, όταν έρχεται το πρόβλημα, όταν έρχεται η αιχμαλωσία, τι γίνεται? Υπάρχει ο πειρασμός να πάρεις την κιθάρα, να πάρεις το χάρισμα, να πάρεις τη διακονία που ο Θεός σου έδωσε και να την κρεμάσεις σε ένα δέντρο. Κιθάρα στο δέντρο. Ερώτηση. Μήπως κρέμασες την κιθάρα σου σε δέντρο? Η κιθάρα σου πού είναι? Αυτή τη στιγμή το χάρισμα που ο Κύριος σου έδωσε, τα χαρίσματα που ο Κύριος έδωσε, τα έχει σε λειτουργία ή κρέμονται σε καμιά ιτιά? Θα μου πείτε, δεν έχει ιτιά εδώ. Σε κανένα πεύκο, δεν πειράζει. Τα πεύκα. Μήπως κρέμονται εκεί πέρα? Και συνεχίζει. Εκεί μας γύρευαν τραγούδια εκείνοι που μας εχμαλώτησαν. Και οι διώκτες μας γύρευαν από εμάς οδές χαράς. Μας έλεγαν, τραγουδίστε μας από τα τραγούδια της Σιών. Ενδιαφέρον αυτό. αυτοί που τους είχαν εχμαλωτήσει, οι Βαβυλώνοι δηλαδή, μας λέει, παιδιά, μας λένε, παιδιά, δεν θα πάρετε τις κιθάρες από τα δέντρα να μας ψάλετε κάποιον από τους ύμνους των Θεό σας, κάποιους από τους ύμνους που ψάλατε στην Σιών. Αδέλφια μου, μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι γύρω μας που μας πολεμάνε. Που μας πολεμάνε και θέλουν να είμαστε σε εχμαλωσία. Αλλά έχουν ανάγκη από το μήνυμα που έχουμε. Έχουν ανάγκη από τις οδές της Σιών. Έχουν ανάγκη να ακούσουν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Έχουν ανάγκη να μάθουν ότι ο Χριστός είναι και σήμερα ζωντανός, ότι ο Χριστός και σήμερα σώζει και σήμερα ελευθερώνει και σήμερα θεραπεύει και σήμερα συντρίβει τις δυνάμεις του εχθρού. Ξέρετε, όταν παρουσιάζουμε έναν Χριστό μικρούλι στη φάτνη να κλαίει ο καημενούλης και να χρειάζεται τη φροντίδα μας, ο Χριστούλης στη φάτνη δεν ελκύει τους ανθρώπους. Ο Χριστός, αδέλφια μου, δεν είναι στη φάτνη. Είναι ο βασιλιάς της δόξας. Είναι ο βασιλιάς της δόξας. Θυμάστε τον Ιωάννη, τον μαθητή του Χριστού, όταν ήταν στο μυστικό δείπνο, είπε ο Κύριος, κάποιος από εσάς θα με παραδώσει, κάποιος θα με προδώσει. Και ο Ιωάννης ήταν δίπλα του. Ξέρετε, εκείνη την εποχή δεν τρώγαν καθιστή όπως τρώμε εμείς. Είχανε τα ανάκλυντρα, όπως λέγανε, και ήτανε μισοξαπλωμένοι, στηρίζονταν στον αριστερό αγκώνα και με το δεξί χέρι παίρναν να φάν. Οπότε ο επόμενος στο ανάκλυντρο είχε το κεφάλι του περίπου στη μέση του σώματος του προηγούμενου και τα πόδια του από εκεί. Και ο επόμενος μετά και ο επόμενος μετά. Και λέει η διήγηση στο Ευαγγέλιο ότι δίπλα στον Χριστό ήταν μισοξαπλωμένος ο Ιωάννης, έτσι, στο ανάκλυντρο για το φαγητό. Έτσι τρώγαν τότε. Και του κάνει ο Απόστολος Πέτρος νόημα. Λέει, ο Κύριος είπε κάποιος θα τον προδώσει. Για ρώτα, ποιος είναι. Και ο Ιωάννης, θυμάστε, έγειρε, λέει, το κεφάλι του πού. Θυμάστε. Στο στήθος του Ιησού. Πώς βρέθηκε το κεφάλι του Ιωάννη στο στήθος του Ιησού. Έτσι πως ήταν εξαπλωμένος ο Ιησούς και δίπλα ο Ιωάννης, γέρνοντας έτσι πίσω, έγειρε και ακούμπησε στο στήθος του Ιησού. Και λέει, Κύριε, ποιος είναι, και είπε ο Κύριος, αυτός που θα βουτήξω το ψωμί και θα του δώσω πρώτος, αυτός είναι. Θυμάστε τον Ιωάννη στην Αποκάλυψη. Εμφανίζεται ο Κύριος, ο ίδιος Κύριος είναι. Ο Κύριος που όταν ήταν στην ταπείνωσή του, ο Ιωάννης μπορούσε να γύρει το κεφάλι του και να το ακουμπήσει στο στήθος του Ιησού. Τώρα όταν τον είδε τον Ιησού στη δόξα του, τι έγινε? Έπεσε κάτω, λέει, σαν νεκρός. Και αυτή τη στιγμή, αδέλφια μου, ο Κύριός μας είναι δοξασμένος, είναι στο θρόνο, βρίσκεται πάνω από κάθε αρχή και δύναμη και εξουσία και κυριότητα και τα πάντα υποτάσσονται στο όνομα του Ιησού Χριστού. Και ξέρετε ότι ο σατανάς το ξέρει αυτό πάρα πολύ καλά. Ξέρει ότι στο όνομα του Ιησού Χριστού είναι υποχρεωμένος να γονατίσει. Ξέρει ότι στο όνομα του Ιησού Χριστού γονατίζει και οφείλει να γονατίσει κάθε γόνατο επ' ουρανίων, επ' υγείων και καταχθονίων. Και θα έρθει κάποια μέρα που κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος. Τότε, ξέρετε, κάθε γλώσσα επάνω στη γη θα είναι υποχρεωμένη να γονατίσει και θα είναι υποχρεωμένη να παραδεχθεί ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος. Αλλά ο Θεός δίνει σε εμάς την ευκαιρία τώρα που δεν είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε χωρίς να είμαστε υποχρεωμένοι και να γονατίσουμε μπροστά στον Ιησού Χριστό. Κάποιος αδελφός βρισκόταν στην παρουσία του Κυρίου και είχε μέσα στο πνεύμα του το εξής μήνυμα. Θα έρθει κάποια μέρα που θα προστάξω τα έθνη να γονατίσουν και θα γονατίσουν. Τότε θα έχει τελειώσει η δική σας ευκαιρία να έρθετε μπροστά μου και να γονατίσετε από αγάπη. Κάποια στιγμή τα έθνη θα είναι υποχρεωμένα να γονατίσουν μπροστά στον βασιλιά των βασιλιάδων. Τώρα όμως είναι η ευκαιρία μου και η ευκαιρία σου να γονατίσεις μπροστά στον Κύριο των δυνάμεων. Όταν δεν είσαι υποχρεωμένος, να γονατίσεις μπροστά του από αγάπη, ανταποκρινόμενος στην αγάπη τη δική του που τον οδήγησε σε μια τέτοια θυσία, έτσι ώστε όταν τα έθνη θα είναι υποχρεωμένα να γονατίσουν, θέλουν δεν θέλουν, εσύ να είσαι μέλος της νύμφης του Ιησού Χριστού που θα στέκεται δίπλα στο νυμφίο και θα βλέπει τα έθνη να γονατίζουν μπροστά στον Ιησού Χριστό, θέλουν δεν θέλουν. Οι άνθρωποι γύρω μας έχουν ανάγκη να ακούσουν για Αυτόν τον Ιησού Χριστό που βρίσκεται στο θρόνο και μπροστά στον οποίο κάποια μέρα θα γονατίσει κάθε γόνατο και κάποια μέρα κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος. Και έτσι, προσέξτε τι γίνεται, οι άνθρωποι που τους εχμαλώτησαν τους ζητούν να ψάλουν τις οδές του Κυρίου. Και μπορεί οι άνθρωποι που σου δημιουργούν προβλήματα στη ζωή σου κάθε μέρα, οι άνθρωποι που είναι εναντίον σου επειδή είσαι του Κυρίου και επειδή πιστεύεις στον Ιησού Χριστό, οι ίδιοι οι άνθρωποι να έρθουν και να σου ζητήσουν να ακούσουν τα λόγια του Θεού. Τα έχουν ανάγκη τα λόγια του Θεού και μπορεί να πηγαίνουν κόντρα, αλλά στο βάθος της καρδιάς τους το ξέρουν ότι έχουν ανάγκη τον Ιησού Χριστό στον οποίο πιστεύεις. Τι συμβαίνει όμως εδώ? Ποια είναι η αντίδραση των Ισραηλιτών? Λέει, μα πώς να τραγουδήσουμε τις οδές του Κυρίου σε ξένη γη? Οι άνθρωποι βρίσκονται μέσα σε τέτοια απελπισία που λέει, αυτοί μας ζητάνε να τους μιλήσουμε για τον Κύριό μας, αυτοί μας ζητούν να ψάλουμε για αυτούς, αλλά στην κατάσταση που είμαστε, στα μαύρα μας τα χάλια, δεν γίνεται τίποτα, απελπισία. Αδέλφια μου, την απελπισία τη διαλέγουμε. Δεν έρχεται από μόνη της. Δηλαδή, διαλέγουμε αν θα δούμε με τα μάτια του φυσικού κόσμου, τα φυσικά μάτια, και αν θα εστιάσουμε την προσοχή μας στις εξωτερικές συνθήκες, οπότε θα μας έρθει η απελπισία, ή να στρέψουμε τα μάτια μας στον ουρανό. Δέστε τώρα τι γίνεται από την άλλη μεριά. Εδώ έχουμε τους ανθρώπους που είναι απελπισμένοι, κρέμασαν τις κιθάρες στα δέντρα, οι άλλοι τους παρακαλούν πέστε μας για τον Κύριο, αυτοί λένε πού τώρα να μιλήσουμε εδώ πέρα σε αυτά τα χάλια για τον Κύριο. Ας αφήσουμε τον ψαλμό, πάμε στο βιβλίο του προφήτη Εζεκίηλ. Στο πρώτο κεφάλαιο, η Εζεκίηλ, κεφάλαιο πρώτο, διαβάζω από το πρώτο χωρίο, από την αρχή δηλαδή του βιβλίου του Εζεκίηλ. Την πέμπτη μέρα του τέταρτου μήνα του 30ου έτους της ηλικίας μου, ξέρετε ότι το 30ο έτος της ηλικίας ήταν το έτος ενηλικίωσης για τους Εβραίους, έτσι. Εάν δείτε στο βιβλίο των αριθμών, στο τέταρτο κεφάλαιο και στο χωρίο 3, λέει οι άντρες από 30 χρονών έως 50 χρονών είναι αυτοί που έχουν δικαίωμα να έρθουν να υπηρετήσουν μέσα στο ναό. Στα 30 λοιπόν ήταν το έτος ενηλικίωσης, γι' αυτό και ο Ιησούς Χριστός ανέλαβε διακονία στα 30 του χρόνια. Έτσι. Δηλαδή μερικοί λένε γιατί δεν εμφανίστηκε νωρίτερα. Ο Κύριος σεβάστηκε τα κοινωνικά δεδομένα της εποχής του που έλεγαν ότι ένας άντρας είναι ενήλικος και μπορεί να αναλάβει δημόσια δράση όταν γίνει 30. Λοιπόν, ο Κύριος προσαρμόστηκε στα κοινωνικά δεδομένα της εποχής του και γι' αυτό άρχισε τη διακονία του στα 30. Λοιπόν, εδώ ο Εζεκίηλ μόλις ενηλικιώθηκε, μόλις έχει δικαίωμα δημόσιας διακονίας. Και τι λέει? Εγώ, ο Εζεκίηλ, γιος του ιερέα Βουζή, βρισκόμουν ανάμεσα στους εχμαλώτους κοντά στον ποταμό Χεβάρ. Λοιπόν, είδαμε ότι ήταν εχμάλωτοι κοντά στους ποταμούς της Βαβυλώνας. Και εδώ η Εζεκίηλ λέει, ήμουνα και εγώ ανάμεσα στους εχμαλώτους, στον ποταμό Χεβάρ, που είναι ένας από τους ποταμούς της Βαβυλώνας. Άρα, ο Ιεζεκίλ εδώ βρίσκεται στην ίδια κατάσταση με αυτό που διαβάσαμε στον Ψαλμό 137. Για να δούμε, την κρέμασε την κιθάρα ή όχι. Είναι σε απελπισία ή όχι, διότι οι άλλοι κρέμασαν τις κιθάρες και είναι σε απελπισία και κλαίνε. Και αυτός είναι μαζί με τους άλλους, ανάμεσα στους εχμαλώτους λέει, κοντά στον ποταμό της Βαβυλώνας, τον Χεβάρ, άρα ακριβώς στην ίδια κατάσταση με αυτήν που μας περιγράφεται στον Ψαλμό 137. Εκείνη την ημέρα ανοίχτηκαν οι ουρανοί και είδα οράματα που μου τα φανέρωσε ο Θεός. Αυτό συνέβη τον 5ο χρόνο μετά που είχε εχμαλωτιστεί ο βασιλιάς Ιωαχήν. Ο βασιλιάς Ιωαχήν, είπαμε ότι η δεύτερη εκστρατεία των Βαβυλωνίων ήταν το 597, τότε είναι που εχμαλωτίζεται ο Ιωαχήν. 5 χρόνια μετά λοιπόν είμαστε στα 592 π.Χ. έχουμε την ακριβή χρονολόγηση. 592 π.Χ. Οι άλλοι κρέμασαν τις κιθάρες, βλέπουν την κατάσταση γύρω και έχουν αρχίσει να κλαίνε, βρίσκονται σε μαύρη απελπιστία. Ο Ιεζεκή λέει όμως, ενώ ήμουν ανάμεσα στους εχμαλώτους, ενώ ήμουν κοντά στον ποταμό, άνοιξαν οι ουρανοί. Πού τους είδε ότι άνοιξαν οι ουρανοί? Είχε τα μάτια τους στον ουρανό, γι' αυτό τους είδε τους ουρανούς να ανοίγουν. Οι άλλοι βλέπαν το ποτάμι, βλέπαν τις ιτιές, είχαν κρεμάσει και τις κιθάρες, βλέπανε την μαύρη απελπισία, τη μαύρη κατάσταση που βρισκόταν γύρω τους. Κάποιος όμως από ανάμεσά τους κοίταζε τον ουρανό. Και εδώ είναι, αδέλφια μου, που αποφασίζουμε εμείς μέσα στη δύσκολη κατάσταση και μέσα στη μαύρη κατάσταση πού θα έχουμε το μυαλό μας και πού θα έχουμε την καρδιά μας. Εάν το μυαλό μας είναι στον ουρανό, εάν τα μάτια μας είναι στον ουρανό, ανοίγει ο ουρανός και αρχίζουν οράματα Θεού. Αρχίζουν αποκαλύψεις του Θεού. Και ξαφνικά, ενώ η κατάσταση εξακολουθεί να είναι άσχημη, εξακολουθεί να είναι εχμάλωτος, εξακολουθεί να είναι εξόριστος, εξακολουθεί να είναι κοντά στους ποταμούς της Βαβυλώνας, διαβάζουμε στο χωρίο 3, «Εκεί, στη Βαβυλώνα, στον ποταμό Χεβάρ, ο Κύριος μου μίλησε για πρώτη φορά και ένιωσα τη δύναμή του επάνω μου». Όχι λοιπόν μονάχα άνοιξαν οι ουρανοί, αλλά όταν έχεις τα μάτια σου στραμμένα στον ουρανό και όχι στη δύσκολη κατάσταση γύρω σου, τότε λέει «έρχεται η δύναμη του Κυρίου επάνω σου». Και όταν έρθει η δύναμη του Κυρίου επάνω σου, δεν είσαι πια σε απελπισία. Έτσι. Μπορείς να ζήσεις με δύναμη Θεού. Θυμάστε τι λέγαμε τις προηγούμενες μέρες? Ο Κύριος μετά σου δυνατέ ενισχύει. Ο Κύριος είναι μαζί σου δυνατέ πολεμιστή. Η δύναμη του Κυρίου είναι επάνω σου όταν τα μάτια σου είναι στραμμένα στον ουρανό. Οι άλλοι δίπλα μπορεί να κλαίνε και εσύ είσαι στην ίδια κατάσταση, θα μπορούσες και εσύ να κλαις μαζί τους. Οι άλλοι κρεμάσαν τις κιθάρες στα δέντρα. Θα μπορούσες και εσύ να παρατήσεις τα χαρίσματά σου και τη διακονία σου και να πεις μέσα σε αυτή την κατάσταση, δεν βαριέσαι, όλοι τα παράτησαν, ας τα παρατήσω κι εγώ. Εσύ διαλέγεις όμως, εγώ διαλέγω, και μέσα στη δύσκολη κατάσταση να στρέψω τα μάτια μου στους ουρανούς, να αρχίσω να βλέπω τι έχει ο Κύριος για από εδώ και πέρα για τη ζωή μου, και να έρχεται η δύναμη του Κυρίου επάνω μου και να πάρω καινούρια δύναμη και να πάρεις καινούρια δύναμη για να νικάς και να είσαι νικητής ακόμα και μέσα στις δυσκολίες, ακόμα και μέσα στην εχμαλωσία. Πάμε τώρα στο δεύτερο κεφάλαιο του Ιεζεκίλ να δούμε. Στη συνέχεια μας περιγράφει το όραμα, δεν θα ασχοληθούμε με το όραμα τώρα, είναι ένα όραμα της παρουσίας του Κυρίου. Πάμε στο δεύτερο κεφάλαιο. Λέει προηγουμένως, είδε την δόξα του Κυρίου, είδε τη λάμψη από την παρουσία του Κυρίου και τότε άκουσα τη φωνή κάποιου που μου μιλούσε. Τελειώνει το πρώτο κεφάλαιο. Αυτός μου είπε, εσύ άνθρωπε, σήκω στα πόδια σου, θέλω να σου μιλήσω. Ενώ αυτός μου μιλούσε, το Πνεύμα του Θεού μπήκε μέσα μου και με σήκωσε στα πόδια μου. Τον άκουσα λοιπόν να μου λέει. Βλέπετε πώς αλλάζουν τα πράγματα όταν τα μάτια μας είναι στον ουρανό. Όταν τα μάτια μας είναι στη δόξα του Κυρίου και όχι στις καταστάσεις που υπάρχουν γύρω μας και μας πιέζουν και μας βασανίζουν. Έρχεται ο Κύριος και μας λέει, σήκω επάνω, σήκω στα πόδια σου, θέλω να σου μιλήσω. Απ' τη μία μεριά σου λέει, κοίταξε, η κατάσταση είναι δύσκολη, αλλά εσύ σήκω πάνω. Μη τα παρατάς, μη τα αφήνεις. Μείνε μαζί μου, πρώτον. Και δεύτερον, θέλω να σου μιλήσω. Μία ωραία ερώτηση, θέλεις ο Κύριος να σου μιλήσει? Δύσκολο να σου μιλήσει όταν διαλέγεις την απελπισία. Θα μου πεις, δυσκολεύεται ο Κύριος να μιλήσει? Όχι, εσύ δυσκολεύεσαι να ακούσεις. Θυμάστε αυτό που λέει στον Ιώβ, Ιώβ 5.33. Ο Θεός λέει, λαλεί και άπαξ και δεις, αλλά ο άνθρωπος δεν ακούει. Ο Θεός λαλεί, ο Θεός συνεχώς μας μιλάει, θέλει να μας μιλήσει. Το ζήτημα είναι τα δικά μας τα αυτιά να ακούν. Όταν τα μάτια μας είναι στις καταστάσεις γύρω, στις δυσκολίες, στα προβλήματα, το μυαλό είναι στα προβλήματα, η καρδιά είναι στα προβλήματα, ο Κύριος μιλάει, αλλά τα αυτιά μας ακούνε προβλήματα. Όταν στρέψουμε το μυαλό μας στον ουρανό, όταν στρέψουμε τα μάτια μας στον Κύριο, όταν η καρδιά μας είναι, Κύριε, εσύ τι έχεις να μου πεις μέσα από αυτή την κατάσταση. Όταν η καρδιά μας είναι, Κύριε, μέσα από αυτή τη δυσκολία βοήθησέ με να πάρω τα μαθήματα που εσύ έχεις, τότε έρχεται ο Κύριος, μας σηκώνει, μας ενδυναμώνει και είναι η ώρα που ο Θεός αρχίζει να μας μιλάει. Αδέλφια μου, ο Κύριος έχει μεγαλεία για τον κάθε έναν. Τα σχέδια του Θεού είναι καλά, είναι θαυμαστά για τον κάθε έναν. Απλώς χρειάζεται η καρδιά μας να ξεκολλήσει από τα γήινα και τις καταστάσεις και να κατευθύνεται προς τον Κύριο. Και τι του λέει αμέσως μετά, θέλω να σου μιλήσω. Όταν ο Κύριος λέει θέλω να σου μιλήσω, λες τι έχει να μου πει. Τι έχει να μου πει, ο Κύριος μιλάει, τι έχει να μου πει. Του λέει, άνθρωπε, σε στέλνω στους Ισραηλίτες, στο έθνος των αποστατών που έχει επαναστατήσει εναντίον μου. Αυτοί, όπως και οι πρόγονοί τους, δεν σταμάτησαν τις παραβάσεις τους απέναντί μου μέχρι σήμερα. Σε στέλνω λοιπόν να φέρεις ένα μήνυμα δικό μου. Όταν και μέσα στη δυσκολία και μέσα στο πρόβλημα στρέψω τα μάτια μου στον Κύριο, ο Κύριος πρώτον με δυναμώνει, με σηκώνει στα πόδια μου και μετά μου λέει, κοίταξε, σε στέλνω, σε στέλνω. Όσο κάθεσαι και βλέπεις την κατάσταση και έχεις κρεμάσει την κιθάρα στην νητιά, δεν υπάρχει διέξοδος. Γιατί βλέπεις τον εαυτό σου, ασχολείσαι με τον εαυτό σου, ασχολείσαι με τα προβλήματά σου και η στάση της καρδιάς είναι εγώ ο καημένος. Όταν στρέψεις το μυαλό σου στον ουρανό, την καρδιά σου στον ουρανό, τότε ο Κύριος σε δυναμώνει και σε ενδυναμώνει για να βγεις από τον εαυτό σου. Σε στέλνω, λέει. Ξέρετε ότι τα προβλήματα υπάρχουν και λύνονται μέσα μας. Μπορεί απ' έξω το πρόβλημα να μην λυθεί, αλλά να λυθεί μέσα μου. Και πότε λύνεται το πρόβλημα? Όταν πάρω τα μάτια μου από το πρόβλημα και νοιαστώ για τους άλλους. Όταν αρχίζω να νοιάζομαι για τους άλλους, αρχίζουν να λύνονται τα δικά μου προβλήματα. Πώς λύνονται? Καθώς ο Κύριος με αποστέλει και πηγαίνω στην αποστολή του Κυρίου, ο Κύριος αρχίζει να φροντίζει για τα δικά μου προβλήματα. Θυμάστε, αυτό ήταν που έζησε και ο Ισαΐας. Αν θυμηθείτε το 6ο κεφάλαιο που είναι η πρόσκληση του Ισαΐα, λέει ο Ισαΐας, είδα τον Κύριο πάνω σε έναν θρόνο υψηλό και υπερυψωμένο. Είχε γεμίσει παρουσία, λέει εκεί πέρα, με τον Κύριο. Και όταν τον είδα είπα, Κύριε, χάθηκα. Είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων, κατοικώ μεταξύ λαού ακαθάρτων χιλέων, τα μάτια μου είδαν τον Κύριο των δυνάμεων, αλίμονό μου. Και έρχεται ο Κύριος, στέλνει έναν άγγελο, παίρνει ένα κάρβουνο από το θυσιαστήριο, λέει, το ακουμπάει στο στόμα του, καθαρίστηκε τώρα το στόμα σου. Αυτό που λες ότι είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων δεν ισχύει πια, εγώ σε έχω καθαρίσει. Και μετά τι του λέει, τι ακούει ο Ισαΐας, ποιος θα υπάγει, λέει, για μας. Έτσι. Έχω ένα σχέδιο να πάει το μήνυμά μου σε όλους τους ανθρώπους. Ποιος θα πάει? Και απαντάει ο Ισαΐας, ιδού εγώ αποστηλώνε. Στείλε εμένα. Ξέρετε, το εύκολο είναι να πεις, όταν ο Κύριος λέει ποιον θα στείλω, να πεις τόσος κόσμος, Κύριε, βρες κάποιον και στείλε, άσε με εμένα ήσυχο. Έτσι. Όταν όμως πεις εδώ είμαι, Κύριε, ιδού εγώ αποστηλώνε, τότε αρχίζεις να βλέπεις τα μεγαλεία του Κυρίου. Έτσι. Ξέρετε ότι θα δείτε πολύ περισσότερα θαύματα στην προσευχή σας όταν προσεύχεστε για τους άλλους. Οπότε όταν προσεύχεστε για τον εαυτό σας. Οι μαθητές, λέει, έτσι τελειώνει το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κήρυξαν τον λόγο του Κυρίου συνεργούντος και συνεπιμαρτυρούντος των λόγων δια των επακολουθούντων σημείων. Καθώς κήρυταν, όχι όταν ήταν μεταξύ τους, εμείς και εμείς, όταν βγήκαν να κηρύξουν τον λόγο έξω στους ανθρώπους που είχαν ανάγκη να ακούσουν, τότε ο Κύριος άρχισε να κάνει θαύματα και να επιμαρτυρεί τον λόγο του και να λέει, ναι, αυτός είναι λόγος δικός μου, και να και ένα υπερφυσικό σημάδι να επιβεβαιώσω ότι αυτός είναι λόγος δικός μου. Και ο Κύριος, αδέλφια μου, έχει για μας μία αποστολή. Είπε, πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Και εγώ θα είμαι μαζί σας έως τη συντελείας του αιώνος. Βλέπετε, εάν δεν το έλεγε το τελευταίο, εγώ θα είμαι μαζί σας μέχρι τη συντέλεια του αιώνα, μπορούσε κάποιος να το ερμηνεύσει, αυτό το είπε για τους Αποστόλους. Είχε μαζί του τους 12 Αποστόλους, ήτανε μαζί του 3,5 χρόνια, είδαν, μάθαν, λοιπόν τους είπε, πορευθέντες μαθητές, λοιπόν αυτοί οι 12 έπρεπε να πάνε. Αλλά εάν αναφερόταν μόνο σε αυτούς, δεν δικαιολογείται το «θα είμαι μαζί σας μέχρι τη συντέλεια του αιώνα». Άρα από αυτήν την τελευταία φράση καταλαβαίνουμε ότι αυτός είναι λόγος που απευθύνεται σε κάθε πιστό του Κυρίου. Με άλλα λόγια, εάν την κιθάρα σου την έχεις κρεμάσει, εάν το χάρισμά σου το έχεις βάλει στην άκρη, ή αν δεν έχεις νοιαστεί καν ποιο είναι το χάρισμά σου, είναι ευκαιρία να πας και να ξεκρεμάσεις την κιθάρα από το δέντρο, από την νητιά, και να πεις, Κύριε, εγώ δεν θέλω να κάθομαι και να κλαίω τη μοίρα μου. Θέλω τα μάτια μου να είναι στον ουρανό και να βλέπω οράματα Θεού. Και να βλέπω τη δόξα σου, Κύριε, και να βλέπω ότι εσύ μπορείς να με ενδυναμώσεις και να βγω από την κατάσταση τη δύσκολη και την άσχημη και να αρχίσω να προχωρώ μαζί σου και να είμαι μέρος των σχεδίων σου. Βλέπετε, ο Θεός θα μπορούσε να κάνει το έργο του χωρίς κανέναν άνθρωπο. Διάλεξε να χρησιμοποιεί ανθρώπους για το έργο του. Είναι τιμή μας να μας χρησιμοποιεί ο Θεός για το έργο του. Έτσι αποφάσισε, έτσι διάλεξε. Γιατί θέλει όταν θα έρθει η δόξα, όταν θα έρθει το μεγαλείο, να έχεις και εσύ μέρος σε αυτή τη δόξα και σε αυτό το μεγαλείο. Όταν θα βλέπεις τα έθνη να γονατίζουν μπροστά στον Ιησού Χριστό, να έχεις και εσύ μέρος στην εξάπλωση της Βασιλείας του Θεού, που το τέλος και ο θρίαμβος είναι το να γονατίζουν τα έθνη μπροστά στον Κύριο. Έτσι. Συνηθίζω να λέω, αδελφοί, έχουμε διαβάσει το τέλος του βιβλίου. Ξέρουμε πώς τελειώνει η υπόθεση. Εδώ μέσα είναι το πώς ξεκίνησε ο κόσμος και πώς θα τελειώσει ο κόσμος. Όπως ένα βιβλίο, λες, αχ, τι ενδιαφέρον πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση, και το αφήνεις και διαβάζεις το τελευταίο κεφάλι να δεις πώς θα τελειώσει. Έτσι. Εμείς ξέρουμε ποιο είναι το τέλος. Το τέλος της υπόθεσης, το τέλος της ιστορίας του πλανήτη μας, είναι ο θρίαμβος του Ιησού Χριστού και είναι ο θρίαμβος της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού. Έτσι τελειώνει η υπόθεση. Έτσι τελειώνει η ιστορία της γης μας. Έτσι τελειώνει η ιστορία του ανθρώπινου γένους. Έτσι τελειώνει. Και ο Κύριος μας καλεί να είμαστε μέρος, των σχεδίων που θα οδηγήσουν σε αυτόν τον θρίαμβο του Ιησού Χριστού και στον θρίαμβο της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού πάνω στη γη. Δόξα στο όνομα του Κυρίου.